Ak môžete, povstaňme k požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Srdečne vás vítam, bratia a sestry. Prajem vám požehnané nedeľné ráno. Chcem vás všetkých privítať, vás, ktorých prichádzate tu pravidelne, priateľov, návštevníkov tohto zboru, aj vás, ktorí ste možno prvýkrát, a prajeme si naozaj, aby sme prežili požehnaný čas. My sme v stredu vstúpili do pôstneho obdobia, aj dnešná kázeň mala byť venovaná úlohe pôstu v živote kresťana. Mal tu slúžiť brat kazateľ Jan Asóni, ten však náhle ochorel, v stredu nám volal, že nemôže prísť, takže sme museli istým spôsobom hneď improvizovať. Takže dnes zostaneme na pôde listu apoštola Petra, a to, čo malo byť na záver, ako finále, tak bude dnes predčasné finále. Jozef Kerekreti sa bude spolu s nami zavíšať na tou 4. kapitolou, pokračovaním 4. kapitoly, a svoj príhovor, svoje rozmýšľanie nazval Finále sa blíži.
Budeme čítať z Evanjelia podľa Lukáša, 12. kapitola, 35. až 44. verš. Lukáš 12, 35 až 44. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bedliť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Pán mu povedal, kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorí, ustanoví ho nad všetkým, čo má.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, v Pánu Ježišovi Kristovi sme prišli aj toto ráno, aby sme ťa oslavovali, ďakovali, ale zároveň, aby sme aj prichádzali k Tebe ako k tomu, v ktorom je život. Vyznávame, že v Tebe je prameň, žriedlo života aj pre nás. A my aj toto ráno s nádomami nášho vnútra prichádzame, aby sme niečo z toho života načerpali. Uvedomujem si, že to, koľko načerpame z toho tvojho pramenia, žriedla, plne závisí na tom, s akým vedrom, akou nádobou sem prichádzame. Ak sme plní seba, plní našich prianí, túžo, pravdy, môže sa stať, že nenačerpame nič. Preto ťa chceme prosiť o tú milosť, aby sme vyprázdnili naše vnútra a vedeli čerpať aj dnes ráno z toho tvojho žriedla, prameňa. A tak tu stojíme, Pane, aj ako nádoba tohto spoločenstva, nie len ako jednotlivci. A my cítime, my tak vidíme, že táto nádoba praská, vyteká z nej život, tvoj život, ten, ktorý tu bol. Pane, zmiluj sa svojim duchom. Prídi a poprav vnútro aj vonkajšok všetky tie praskliny a prosíme, aby si vlial do nás zase ten tvoj život. Aby sme boli tým, kým máme byť aj v tomto meste. Mesto, ktoré leží na hore, ktoré svietí ostatným. Tak, Pane, o tú milosť ťa prosíme. Prídi a dotýkaj sa nás všetkých. Amen.
Prvý list Petra, 4. kapitola, 7 až 11. 1. Petra, 7 až 11. koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní, bez šomrania. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen.
Dobré ráno. Keď sme pripravovali túto sériu homilií, kázni, tak sme dostali takú úlohu, že máme si prečítať celý ten list a Petrov a vybrať si z toho text, o ktorom by sme chceli kázať. Táto bežná úloha sa pre mňa stala celkom zvláštnym zážitkom. Ako som čítal ten text, začala mi to pripomínať môj koniec štúdia, lebo vtedy som čítal tento list veľmi pozorne a ako som ho čítal, tak sa oživovali vlastne príbehy a spomienky na tie udalosti, ktorými som v tom čase prechádzal. Pre svoju vieru v Boha a jej verejné vyznanie mi hrozilo, že moje štúdium nebude završené inžinierským titulom. A preto sa stali tie slová pre mňa živým a spoľahlivým Božím slovom, o ktoré som sa vtedy opieral. Stať, o ktorej dnes budeme rozprávať, som si všimol podstatne neskôr. Zaujal ma niekedy v novembri minulého roku, keď som rozmýšľal o našom spoločenstve a úplne takým náhodným spôsobom som sa dostal k tomu textu. Mala to byť posledná z tých kázni, z tých sérií kázni, pretože je to fakticky taký predbežný záver listu Petra. Ale keďže ja na Soni ochorel a táto stať nasleduje po tej, na ktorú kázal minule brat Vlado Šimo, zdalo sa mi, že bude príhodné, ak svoje myšlienky poviem teraz. Perikopa, ktorá predchádza nášmu textu, teda ten text, o ktorom hovoril minule Vlado, je o vonkajšom ohrození kresťana, o tom, ako má kresťan na toto ohrozenie reagovať. Tie slová nám majú pomôcť v tom, aby sme sa vnútorne vyrovnali s utrpením, ktoré nám prináša skutočnosť, že nejdeme v rovnakom prúde ako naša doba. Tiež nám hovorí o tom, že si máme osvojiť Ježišovu životnú filozofiu, podľa ktorej spravodlivý za svojho života v tele trpí za nespravodlivých, aby ich priviedol k Bohu. Stať nám teda chce pomôcť tomu, aby sme rozumeli ľuďom, ktorí reagujú hnevom na to, že sme odlišní. Nechápu, prečo sa zriekame niektorých vecí, ktoré sú pre nich prirodzené a prečo do svojho života priberáme niečo, čo im nedáva zmysel. Takto sa asi dívali na prvých kresťanov, takto sa asi dívali na rozptýlených Židov v babylonskom zajatí. Náš text začal takými neveľmi optimistickými slovami, na prvý pohľad, koniec všetkého sa priblížil. Koniec čoho? By sme sa mali pýtať. Aký koniec? Dobrý alebo zlý? Odpoveď vopred je, že dobrý koniec. Priblížil sa dobrý koniec všetkého. Vykladači hovoria, že je tu reč vlastne o približovaní sa Božieho kráľovstva, ktoré hlásal Ježiš. To je ten koniec, ktorý sa priblížil. Text sa v tomto bode, v tom 7. verši, láme. V predchádzajúcej časti sa hovorilo o vonkajších vzťahoch a o individuálnych kresťanoch. Teraz sa hovorí o vnútornom živote nejakého lokálneho zboru, nejakého lokálneho spoločenstva. V prvej časti sme sa mali naučiť, ako rozumieť vonkajšiemu útlaku, a teraz je povedané niečo, ako sa máme chovať za bránami kostolov vo svojich farnostiach. A aj keď sa tu nevyskytuje nikde slovo cirkev ani zbor, z obsahu tohoto textu je jednoznačné, že sa hovorí o kolektíve veriacich, ako má tento kolektív fungovať. Peter nás pre harmonický život spoločenstva nemotivuje nejakými vyhrážkami, žiadnym trestom, ale dobrou správou, evanjeliom. Konečne sa priblížilo kráľovstvo Božie, ktoré čakáte. Ak máme niečo zmeniť na svojom jednaní, tak to v prospech nádeje na lepšie. Nie zo strachu. Už v predchádzajúcej časti sú slová, ktoré hovoria o tom, že evanjelium sa zvestovalo aj mŕtvým. A nie je tam reč o žiadnom treste, ale je tam reč o súde, teda o mieste, kde sa o niečom dá diskutovať ešte, kde vlastne výsledok nemusí byť trest, ale výsledok môže byť aj oslobodenie. Budem sa venovať trom výzvam, ktoré sú v tomto našom texte uvedené pre fungovanie christocentrického spoločenstva. Prvá výzva je v 7. verši. Nazval som ju rozvážnosť a triezvosť. Autor sa k nám prihovára skoro ako tréner športového kolektívu, ktorý pripravuje svoj tím na rozhodujúci finálový zápas. Hovorí: chlapci a dievčatá, osvojte si myslenie svojho trénera. Hlavne buďte rozvážni, dobre sa vyspite a majte čistú hlavu. To je parafráza toho, čo je napísané v tom 7. verši. Rozvážnosť znamená: použite svoj rozum, nenechajte sa ničím zmiasť, nepodľahnite vonkajším tlakom a emóciám, buďte pokojní, objektívni, triezvi, múdri, zvažujúci všetky okolnosti. Berte do úvahy riziká, buďte opozretní, opatrní a predvídaví. Triezvosť je možno to isté slovo ako bdelosť, keď to berieme aj z toho príbehu podobenstva, ktoré sme čítali z Lukášovho evanjelia. Znamená vnímať skutočnosť taká, aká je. Byť pripravený okamžite reagovať. Je to opak závislosti alebo nedostatku sebaovládania. Triezvosť je opak neviazanosti. Opak toho, keď niekto zabudne na svoju úlohu, na to, že príde koniec, že príde pán v tom príbehu o sluhovi. V tom športovom hrá sa až do poslednej minúty. Nestrácajme teda trpezlivosť, nebíme svojich spolusluhov, ani svoju rolu nezneužívajme na svoj prospech. To je výzva podobenstva. Rozvážnosť a triezvosť, teda nohy na zemi, pri vedomí blížiaceho sa cieľa potrebujeme práve preto, že sú pred nami veľké zasľúbenia. Sú našimi pomocníkmi triezvosť a rozvážnosť v tom, aby sme rozmýšľali o tom, aké praktické dôsledky pre náš život má mať nádej v Boha, aká má byť naša láska voči bratom a sestrám a aká viera, ktorou dokážeme čeliť útokom diabla. To sú odvolávky na rôzne miesta v tom liste Petrovom. Rozvážnosť a triezvosť potrebujeme preto, aby sme sa v ktoromkoľvek okamihu svojho života mohli efektívne rozprávať s Bohom, aby sme sa mohli modliť. V modlitbe nehovoríme sami so sebou, nehovoríme ani len so svojou skupinou, ale s Bohom, ktorý nás prevyšuje a vidí do nášho srdca. Pri predkladaní svojej veci alebo spoločnej veci nepresadzujeme svoj pohľad a svoju vôľu, ale hľadáme Božiu vôľu. To je písané v tom druhom verši. Ak to nerobíme, tak to nie je modlitba. V modlitbe ide o to, aby sme sa odklonili od zlého a hľadali pokoj. Modlitba to nie je odriekanie nejakých naučených formulácií, ale postoj a pripravenosť k činu, hľadanie zmyslu a cieľa správneho jednania. Takže tá prvá výzva bola rozvážnosť a triezvosť. Druhá výzva je vzájomná láska, odpúšťanie. Láska má byť vytrvalá. Má uniesť krivdu, zranenie, nevyhasne hneď, keď sa ten druhý voči nám previní. Ani keď urobí krok, ktorému nerozumiem. Láska je beh na dlhú trať. Láska má v sebe prvok vernosti. Láska prikrýva mnoho hriechov. Vo vyznení viery hovoríme, že verím v Svetu Cirkev Všeobecnú, v spoločenstvo svätých. Paradoxom je, že Petrová výzva nám hovorí, že v cirkvi a v zbore je mnoho hriechov, ktoré potrebujú prikrytie. Teda je to skôr spoločenstvo hriešnikov ako spoločenstvo nevinných a čistých. Sám sa medzi nich riadí, a to vtedy, keď odpovedal Ježišovi na otázku, či ma miluješ, povedal, Pane, ty vieš všetko. Prikrývanie hriechov znamená odpustenie alebo odpúšťanie. Nie ich zatajovanie, nie dištancovanie sa verejným pranierovaním. Ten, kto odpúšťa, snaží sa pochopiť príčinu a kontext a nájsť východisko. Vyliečiť. Peter počul od svojho učiteľa, že nestačí raz odpustiť ani 7 krát, ani 77 krát 7 ráz. Nie je to pasivita? Ako to robiť konštruktívne, tvorivo, tak, aby naozaj sa vec zmenila? V našom texte láska je pohostinná. Tú výzvu o pohostinnosti môžeme čítať ako výzvu k praktickej službe. Ochote prijímať hostí. Určite však ide o niečo viac. Ide o to, že ten, kto je pohostinný, ten vychádza k niekomu v ústretí. A túto charakteristiku som ja premenoval na výzvu byť ústretový, obetavý, bez toho, aby sme cítili újmu. Tam je písané o tom, že nemáme šomrať, keď poskytujeme pohostinnosť. Takže láska je ústretová, obetavá, bez toho, aby cítila újmu. Naše spoločenstvo prechádza krízou lásky. Celé kresťanstvo ňou trpí. Timothy Radcliffe sa pýta, koho bude priťahovať cirkev, v ktorej jednotlivci venujú toľko energie agresivite voči ostatným jej členom. Nie len, že nikoho nezískame, ale stratíme aj tých, ktorí s neistotou prekročili hranice nášho spoločenstva a stratíme aj naše vlastné deti, ktoré tomu všetkému neporozumejú. Osobné nepriateľstvo, vzájomná nevraživosť nesmú v cirkvi pretrvávať. Niektorí vykladači sú toho názoru, že z podrobného výkladu toho 5. a 6. verša tejto kapitoly, nebudem ho čítať, lebo je veľmi zložitý, možno vyčítať, že nesieme zodpovednosť za to, čím sa pred Božím súdom raz budú brániť tí, ktorí našej zvesti neporozumeli. Pýtal som sa sám seba, čo mám robiť, aby som pôsobil pokoj, aby som rozširoval tento dom. Jedným z krokom oživenia lásky je asi to, keď prestanem hovoriť o druhých v čierno-bielých kategóriách. Musím sa naučiť neodsudzovať toho druhého. Rozdielným pohľadom a rozdielným formám potrebujem v nich vidieť túžbu každého z nás po skutočnom domove, po čistej cirkvi, túžbu po čistom zbore. Nechcem sa dívať na druhého povrchne. Potrebujem rozumieť tomu, čo je to za domov, ktorý tá druhá skupina chce vytvoriť a ktorý postráda. Porozumieť jej príčinám, jej cieľom a jej súvislostiam. Na začiatku kapitoly, tejto štvrtej kapitoly nás apoštol Peter v súvislosti s neveriacimi vyzval k tomu, aby sme sa vyzvorili takým myslením, ako mal Kristus, a prijali utrpenie, ktoré nám spôsobujú. Tou istou výzvou by sme sa mali vyzbrojiť aj my vo vzťahu ku všetkým ľuďom a k svojim bratom a sestrám. Prosím, obrázok. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šlapajách. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste, alebo lepšie povedané sme, boli uzdravení. To je z 2. kapitoly 21. až 25. verš. Víťazmi sa stávame, keď vieme prehrať. Spievame v jednej z našich obľúbených piesní Len v tvojom zajatí. Prichádzame k tretej výzve. Vzájomná služba v pokore. Autor listu nás nazýva správcami mnohorakej Božej milosti. Vyzýva nás, aby sme si navzájom slúžili každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Je to krásny projekt fungovania cirkvi. Každý z nás dostal nejaký dar. Dar milosti. Tie dary nie sú rovnaké. Naopak sú mnohoraké a rôzne. Tie dary sme nedostali len pre seba, ale aby sme nimi slúžili druhým na budovanie ich vzťahu k Bohu. Čítal som kdesi takéto slová o Bohu. Akože Boh hovorí, mohol som každému človeku dať obdariť všetkým, čo potrebuje pre svoju dušu i telo. Neurobil som to, lebo som chcel, aby sa ľudia navzájom potrebovali a stali sa mojimi služobníkmi a pri ďalšom rozdeľovaní tých milostí a darov, ktoré odo mňa prijali. Takže Pánu Bohu niekto vložil do úst slova, že teda on rozdeľoval dary tak, aby sme si vzájomne slúžili. Vzájomná služba vyžaduje pokoru. Pokora podľa Timothy Radcliffa je mať seba v pravej úcte. Pokora je cnosť, ktorá nám vracia odvahu a spolu s ňou aj realistické chápanie toho, kým sme a kým z milosti Božej môžeme byť. Pokora je vyslobodenie od súťaživosti, od nutkania porovnávať sa s inými ľuďmi. Pokora dodáva správnu cižiadostivosť, robiť to, čo dokážeme, a oslobodzuje nás od fantazírovania o veciach, ktoré nedokážeme. Pokora je vyslobodenie od nutkania tlačiť sa do stredu javiska, znamená prijať rolu v príbehu, ktorý zdieľam s inými, ale nutne nie vždy tú rolu hlavnú. Znamená niekedy byť spokojný aj s rolou vedľajšou, ba aj s rolou komparzistu. To hovorím v prvom rade na svoju adresu. Ako jednotlivci, ktorí máme rôzne ambície, musíme sa naučiť vnímať dary druhého človeka, byť za ne vďačný, nezávidieť im, rešpektovať sa navzájom. Náš zborový život stojí na mnohých obdarovaných ľuďoch. Na druhej strane sú služby, na ktoré nemáme ani dobrovoľníkov. Niektoré služby vykonávajú profesionáli, iné laici. Je to úžasné množstvo služieb, ktoré títo ľudia ticho vykonávajú. Budem ich menovať, aspoň tie, ktoré som si dokázal spomenúť. Vítanie pri dverách, zakúrenie v budove, čistota a poriadok, spravovanie peňazí, fungovanie systémov, ako ozvučenie, osvetlenie, teplo, vzduchotechnika, kuchyňa, výzdoba, prekladanie do angličtiny alebo nemčiny, príprava liturgie, hudba a hudobné doprevádzanie spevu, zborový spev, modlitba na záver, príprava tém kázania, starostlivosť o deti predškolského veku, o deti školského veku, dorastajúcu a mladú generáciu, o mladé rodiny, seniorov, pobyty, príprava spevníka po hudobnej stránke, príprava nedelných modlitebných stretnutí, skupinové stretávania v rodinách, večerné zhromaždenia, betánie, školy, informačný list, webová stránka a mnoho ďalších. Určite som na niečo zabudol. Nie preto, že je niečo menej dôležité. Každá, aj tá najmenšia žilka nášho zborového organizmu je dôležitá a prispieva k fungovaniu organizmu. Do toho zoznamu patrí aj tí, ktorí kážu každú nedeľu na tomto mieste a vynášajú zo svojho vnútra to, čím ich osobne Pán Boh oslovil. Hovoria to ako slová Božie. Nie tým, že by len mechanicky opakovali alebo prerozprávali slová zaznamenané v písme, ale tým, že sa držia v úctivom odstupe od Božieho slova. Prinášajú ho s pokorou, aby ustúpili do pozadia za pravdou zvesti, ktorú hlásajú. Bože, vďaka za každého z nás, kto dobrovoľne, s čistým úmyslom, pridáva svoj diel k fungovaniu nášho spoločenstva. Robí to s odvahou a v moci, ktorú mu dávaš. Nie na svoju slávu alebo svoj prospech, ale na slávu tvoju a pre večnosť. Podľa prvého listu Petra kresťanom sú kresťania na zemi cudzincami. Nie, že by žili ďaleko od svojho domova, ale na tomto svete prakticky nikde nie sú úplne doma. Ani vo svojom zbore. Veria, že budú doma v Božom kráľovstve, ktoré nie je nejaká vzdialená časť vesmíru, kam sa človek vráti domov. Podľa listu Kološanom je to zjednotenie všetkých ľudí s Kristom. To je kráľovstvo Božie. Byť kresťanom znamená hľadať a vytvárať spoločenstvo, v ktorého strede je Boh, ktorý presahuje našu výlučnosť. Žiť túto vieru v praxi konkrétneho spoločenstva znamená vyzbrojiť sa takým myslením, ako má Kristus, ktorý trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. To jest byť rozvážnym a bdelým vo svojej modlitbe, pestovať vernú lásku, ktorá prikrýva navzájom naše hriechy, v pokore poznať svoje miesto na scéne a svojimi darmi s pomocou Božou nezištne slúžiť ostatným na slávu Boha. Amen.
Vďaka, Jozef, za vážne, ale aj inšpirujúce posolstvo pre dnešok. A my v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, tu som doma. chcem duchom rozvahy pristupovať k tomu, čo život v tomto dome prináša. Chcem s otvorenou láskou prijímať inakosť iných a počúvať. Chcem mať otvorené oči pre nie samozrejmosti, ale dary, ktoré tu smiem prijímať. Chcem rozpoznávať dar, ktorým môžem slúžiť v tomto mojom, našom domove. Prosím, buď mne, buď nám v tom milostivý. Amen.
Nech Boh každej milosti, ktorý nás povolal Ježišovi Kristovi, nás naplní múdrosťou, posilní svojim duchom, aby sme vykonali jeho vôľu v našom živote. Jemu čest a sláva na veky vekov. Amen. Ešte niekoľko informácií, čím žijeme. Dnes o 18. hodine vás ešte pozývame na nedeľné večerné zhromaždenie a budúcu nedeľu pozývame na modlitebné stretnutie, ktoré bude o 9. O tom, čím žijú biblické skupiny mladých, nám príde porozprávať Jakub Uhlík. Na nedeľných bohoslužbách o 10. nám poslúži pokračovaní v tom cykle, ako žiť v postsúčasnej dobe, brat Alan Busard. Tak sa tešíme. Večer potom, o 18. budú večerné zhromaždenie. V útorok bude biblická hodina pre ženy o 18. hodine a všetky ostatné aktivity sú, ako pravidelne bývajú. Jedna dôležitá informácia, prosím, aby ste si ju zapísali do svojich kalendárov. Informácia pre členov zboru. Výročné členské zhromaždenie bude v nedeľu 31.3. o 15. hodine. 31.3. o 15. hodine. Prosíme členov, aby ste si to naozaj zarezervovali na tento čas pre toto stretnutie. Pozvanie pre rodiny. V dňoch 3. až 5. mája sa uskutoční víkendovka pre rodiny. Pozývame všetkých, ktorí chcú stráviť víkend spoločne s inými rodinami. Prihlásiť sa môžete u Pavla Boroša a kontakt na ňo nájdete v informačnom liste. Informácia pre všetkých tých, ktorí sú zapojení v rôznych zborových aktivitách ako dobrovoľníci. Ak ste v zbore pracovali v minulom roku viac ako 40 hodín a chcete niekomu poukázať nie 3% svojej dane, obráťte sa prosím na kanceláriu zboru. Môže vám vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti. Tak to je zatiaľ všetko. Prajeme vám požehnanú nedeľu a pekný týždeň.